50 languages.
51
Besorgungen machen.
Nabavki.
Ich will in die Bibliothek.
Сакам да одам во библиотеката.
Сакам да одам во библиотеката.
Ich will in die Buchhandlung.
Сакам да одам во книжарницата.
Сакам да одам во книжарницата.
Ich will zum Kiosk.
Сакам да одам до трафиката.
Сакам да одам до трафиката.
Ich will ein Buch leihen.
Сакам да изнајмам една книга.
Сакам да изнајмам една книга.
Ich will ein Buch kaufen.
Сакам да купам една книга.
Сакам да купам една книга.
Ich will eine Zeitung kaufen.
Сакам да купам еден весник.
Сакам да купам еден весник.
Ich will in die Bibliothek, um ein Buch zu leihen.
Сакам да одам во библиотеката, за да изнајмам една книга.
Сакам да одам во библиотеката за да изнајмам една книга.
Ich will in die Buchhandlung, um ein Buch zu kaufen.
Сакам да одам во книжарницата за да купам една книга.
Сакам да одам во книжарницата за да купам една книга.
Ich will zum Kiosk, um eine Zeitung zu kaufen.
Сакам да одам до трафиката за да купам еден весник.
Сакам да одам до трафиката за да купам еден весник.
Ich will zum Optiker.
Сакам да одам кај оптичарот.
Сакам да одам кај оптичарот.
Ich will zum Supermarkt.
Сакам да одам во супермаркетот.
Сакам да одам во супермаркетот.
Ich will zum Bäcker.
Сакам да одам кај пекарот.
Сакам да одам кај пекарот.
Ich will eine Brille kaufen.
Сакам да купам очила.
Сакам да купам очила.
Ich will Obst und Gemüse kaufen.
Сакам да купам овошје и зеленчук.
Сакам да купам овошје и зеленчук.
Ich will Brötchen und Brot kaufen.
Сакам да купам лепчиња и леп.
Сакам да купам лепчиња и леп.
Ich will zum Optiker, um eine Brille zu kaufen.
Сакам да одам кај оптичарот за да купам очила.
Сакам да одам кај оптичарот за да купам очила.
Ich will zum Supermarkt, um Obst und Gemüse zu kaufen.
Сакам да одам во супермаркетот за да купам овошје и зеленчук.
Сакам да одам во супермаркетот за да купам овошје и зеленчук.
Ich will zum Bäcker, um Brötchen und Brot zu kaufen.
Сакам да одам кај пекарот за да купам лепчиња и леп.
Сакам да одам кај пекарот за да купам лепчиња и леп.